nengoela pentsatzen.
Ostiralero, ostiralero, saiatzen gara behintzat hemen izaten, non eta greba orokorrarako deirik ez dagoen, eta geuk erabakitzen dugun, ez dugula horretarako tarterik hartuko bezperako grabazioetan bada ere.
Nietzek zaldi bat besarkatu zuen.
Baina hemen jarraitzen dugu, ostiralero bezalaxe, esan bezala, eta gaurkoan musika honek ez dakite pista hondirik emango dizuen, baina esaten badizuet, gaurkoan estudioan ez, telefonoaren bestaldean, Alba Fernandez dudala, gutxi gora bera ondorio zatuko duzue artelan baten inguruan hitz egitera gatozela. Arratsaldeon, Alba, edo horri inguruan dauzkazun zarata hoiek?
Arratsaldeon, Jon.
Ez dakit, telefonoa tartean jarri dugunean, orain zarata batzuk entzuten ari nintzen da, baina, bueno.
Bai,
ez dakit zerratik zegartatu zaidan. Bueno, ala izango da kontua. Arratsaldeon, eta esan dugu, Alba, zeurekin artelanen inguruan aritzen gara, gaurkoan ere alaxe arituko gara, eta oso okerrez banaiz, 20. mende hasier alderantz joko dugu, zehatzago esan da, Austriara, garai hartako imperio austro-hungariarrera. Hobeto esan.
Hori da, Bienara hain zuzen ere, 20. mende hasierako Biena horretara joango gara. Eta, bueno, pentsatzen dut hori erranda, handitzek pentsatuko dutela, Klimti buruz arituko garela, baina ez dakazua, gaurre Klimti buruz ezkara arituko, Gustav Klimti buruz ezkara arituko, arituko gara Egon Schiele buruz.
Egon Schiele, diozu, karo, Klimti buruz bere garaian hitz egin genuen, zeuk esandakoaren aritik hasinez ni begira eta Wikipediak jartzen du Egon Schiele, Imperio Austro-Hungariarrean jaioa, Bienan 20. mende hasiera buelta horretan bertan bizi izan zena, Klimten ikaslea, Kokoschkarekin batera austriar espresionismoaren ordezkari nagusietako bat. Hori da zuk daukazun mezua bateko edo beste zerbait gehituko genioke?
Bueno, Klimten ikaslea baino Klimten laguna eta bueno, hasieran berarentzat eredu izan zena, baina nik uste dute ikasle edo disipulo edo jarraitzaile kontzeptua ez dela sobera ongi egokitzen egoera ondara. Nik uste dute Schieleik karrera bitz desberdindua egintzula Klimten gandik eta ikusiko dugu nola batez ere Klimten lanetan ikusten den goxotasun eta ez dakite perfekzio hori, ba Schieleingan ez dugu ni bat ere ikusiko, ez? Zenikusi gogortasuna eta bueno, bertze ez dakite kontzeptu antitetikoagoak edo ikusiko ditugu.
Beraz, bueno, has gaitezen zertxo bait kokatzen garai hartako Viena, Austria, bueno, Imperio Austro-Hungariarra, zehatzago esan da, konkaiguzu pixka bat, ze garaitaz ari gara hitz egiten historian?
Ba, bueno, komentzatu dugun bezala, Egon Schielei, 1800 eta 1880 jaio zen, bueno, Austriako, bera jaio zen Tulln herrian, Bienatik aiturbil dagoen herri batin. Eta, bueno, ba, berari buruz, Schieleri buruz kontatuko dizuet, baita tren geltokiko burua zula, eta bere hautzaro guzia tren artin pasatu zula, ez? Eta behin, bueno, erraten dute, heldutan, Arthur Rosler kritikariaren etxean zegoela, umentzako tren batekin aurkitu zutela, jolasin, erabat kontzentratua, ez? Orduan ematen du, ba, alako obsesio txiki bat zula trenekin, ez? Eta, bueno, tikitan tren pila bat margotu zituen, baina bere aitak, tren geltokiko burua zen aitak, ba, zeharrealde batin gehienak erre omen zituen, eta erraten dute gerora egindako kuadro batzuetako paisaiak trenetatik hartutako biztak zirela, ez? Eta, bueno, ba, komentatzen da, elmuga zehazik gabe trenin ibiltzen zela, beraz, bidaia horiek margotzeko probesten zitula imaginatzen dugu, ez? Eta, bueno, egonek Bienako Arte Derren Akademian ikasizun, bueno, matrikulatu egin zen, eta garai hartan, ba, aipatu dugun Gustav Klimt ezagutu zuen, eta aldaginan bila izan zuen Schieleiren gan, agintzerren estua izan zutelako, eta eragin handia izan zulako, bai, batez ere bere lehen obretan. biluzien trataeran batez ere, eta bueno, gero Klimt horretaz aparte, ba, Klimtek lagundu emision pila bat, bere lan batzuk erosi zitun, eta enkarguan bitze lortu zizkion, eta batez ere ba, lagunak izan ziren, ez? Eta bueno, artista transgresore gehienen kasuan pasatzen den bezala, egonek ez zune Akademia Ofizialetako gire itxi eta kontserbadorearekin bat egin, eta mila beratzen eta bederatzean, utzi egin zune arte derren eskola, eta ikaskide batzukin elkartu zen, eta Neukunz Gruppe, bai, ez dakite alemaniarrez, baina...
Bueno, barkatuko dizu, ez dakigu geuke, eta nik behintzat.
Neukunz Gruppek erran ditula arte berriaren taldea. Horri ikusten ez nola bait apurtu nahi zula emeretzi garren mendeko mende bukaerako bienako ez modernismo edo horrekin, ez? Eta, bueno, apurketa egin nahi zutela eta bertze zerbait ere hasi, ez? Eta, bueno, gainera, Neukunz Gruppe taldean aritzaz aparte, Klimtekin batera, Bienar Sezesioaren mugimenduan sartu zen. Bienar Sezesioa, hogei garren mende hasieran akademizismoaren aurka sortutako mugimendua izan zen, garai hartan, Europan sortu zen ba, mugimendu ez, apurtzaile baten barren nintzegona, baina, ez dute, Bienan sortutako sezesio hori apurtzailegoa izan zela Europako gainerako korrontik bino, ez? Abanguardetatik hurbilago zegoela. Eta, bueno, eragin oie guzillak xurgatuta, Xileiren arteak espresionismorantzko bide hartu zuen. Gaur, bueno, Xileiri buruze aritzen ideia, ba, gaur, torre zaite, ikasliri espresionismo, bueno, gerra arteko garaia ze solatzen ari ginen, eta espresionismoaren gaia atera da, ez? Eta espresionismoa zertzen, azaltzen ari nintzela, ba, etzai bururatu, bertze gauzarik ez, Txileiren lan bat jartza gaine. Uste dut Txilei eta Muntz, direla, ez? Muntz ere uste dut izan ginula.
Bai, aipatu genuen, bai, Muntzen oiua.
Oiua, hori da. Ba, Txilei eta Muntz direla espresionismoaren, bueno, ez dakit, adierazgarrinak edo, ez? Eta, bueno,
Zer da espresionismoaren, zein da espresionismoaren ezaugarri bat horrela laburrean edo definitu bat?
Laburrea, ba, ikuslean gan zirrara eragin nahi dune mugimendu bat da. Bai, niko hola definituko nuke, ez? Hortik dator espresio, ez? Zerbait espresatu nahi du eta nahi du espresio horrekin, ez? Zerbait eragin ikuslearengan, bai. Eta nik uste dut, bueno, ba Muntzen oihuan pentsatzen badugu bai. Edo zien edo zein lanetan, ba zerbait ere sortzen da guregan, ez? Nik uste dut helburua betetzen dula. Bai Xileiren lanak eta bai Muntzen lanak, ez? Bai.
Hainbat lan egin zituen, esango dugu, nahiko bizitza laburra izan zuela, 18 urterekin hil baitzen, ez da?
Bai, 18 urtekin hil zen, bai, eta, bai, baina bere bizitza laburrotan, ba, bueno, gauza batzuk egin zituen, ez, batzuk. Eta, bueno, batez ere, egin zituen biluzi agresiboak, distortzenatuak, ez, eta hor, nik uste dut badagola, ez, Klimtekin alde handia, ez, ba, Klimten gorputzak ederrak ziren, eta Xileirenak, ez, hori ba, handitzik gogorrago ziren, eta berak etzun deus gordetzen, ez. Eta, bueno, ibilbide hortan, ez, gordintasunaren ibilbide hortan, ba, kontatzen aldizu, edo, hori mila redatzireun, eta marrin, erguin ozen estenografoa ezagutu zula, eta arekin amaren jaioterrira, Txeski Krumlovera joan zela, eta bere lagunaren biluziak eta bere buruarenak egin zitula, ez. Erwin bere lanbideagatik agitz personal erazkorra zen, ez, errandu estenografoa zela, oza, koreografoa ere izango zen, eta hori transmititza lortuzun egonek egin zizkion erretratutan. Gainera, Erwinekin batera, egin bat psikiatriko, hospitale psikiatrikotan, gaixoen jarrerak eta kinuak ikertzen, ez. Eta han ikusitako, ba, bere lanetan irudikatu zituen, eh? Eta, bueno, garai hartan bienatik hurbil bizi zen, eta, erraten dute, ba, inguruko umeak biluzik erretratatzen zitula, batzutan jarrera lizun txamarretan, ez? Eta horrek gartzelera eramantzun egon Xilei, bueno, bertze, ez, umen erretratu biluziak egitea eta parte, beren eskalagunak, orduko eskalagunak 17 urte zitulako, eta, bueno, adibidez tipikoen korrupzio akusazio batekin galtzen, eta, bueno, kartzelera bidali zuten, epaileak bere erretratutako batzuk erre ondotik, eta, bueno, ba, hilabete eskaz, eman omentzune kartzelan, baina adit traumatikoa izan zen esperientzia hori, eta geroko lanetan islatu ginen da kartzela putzitako trauma, ez? Kondena bezeta bien ara bueltatu zen, eta han klinti esker, Gustav Klint bere lagunari esker, ziren nahi tozu dugun bezala, enkargoak egiten hasi zen, eta hoiei esker Austriako eszena artistikora indarrez bueltatu zen, eta nazioarteko hainbat erakusketatan ere parte hartu izan zuen, ez? 1918an, Bienal Sezesioko erakusketaren kartela egin zuen, eta Bienal Sezesioko erakusketa hortan parte hartu zuen bere lanekin, eta kuadro gehienak saldu zituen. Eta, bueno, urte hartako udazkenen, gripe Espainiarre izurrite bat egon zen Bienan, eta horren ondorioz, ba, 28 urte zitula, egon Xilei hilintzen, ez?
28 edo 28? 28.
28, nire datuen arabera, ez? 1800 eta 1910 jaioa da, eta 18an, lehen mundu gerra.
Bai. Barka, nire matematika trabak. Gezki kontatu dut. 28 urterekin, bai, bizitza labur, bai. Bai.
No, erran bezala, ba, kriston obra zabala izan zuen, ez, adin horrekin. Eta nite obra zabal hortatik bereziki solastu nahi nizuen lan bati buruz, ba bere azken, bueno, hil baino denbora bat lehenago, pixkot lehenago, egin zuen lan bati buruz solastu nahi nizuen. Nun konsultatzen duzun izen buru desberdina du lanak, baina, bueno, erraten baldin badute emakumea eserita ezkerreko hanka altxata, nik uste dute bilatzen baduzue edo zein bilatzailetan zarean aurkituko duzuela, ez? Eta, bueno, akuarela tiki bat da, gaur egun Pragan dagona, eta erraten dute lan hortarako modeloa bere emazia izan zela, baina ez dago argi, ze garai hartan bertzen modeloren batekin ere aritzen omen zen, eta orduan ez dago argi emazia zen edo bertzen modelon bat zen. Eta, bueno, berezia da lan hau, nire ustez, ba, eskortzo handia egiten dulako, ez, alako giro handi bat egiten dulako gorputzakin, ezker jarrita dagone emakume horrek, model horrek, eta ezkerreko hanka altxatua du, eta bi eskuekin eusten dio, ez. Eta, bueno, aukeratzen lan hau, niri gustatu egiten zaidalako, egiten zaita hitz irudi zentuala dela, ez.
Oso, bai.
Modeloak zuzenean ikusleari begiratzen dio, eta bere begirada, zakitu joan, nola alduzko duzuntzuk, baina egiten zait begirada erakargarria dula.
Bai, oso, bai, hemen erredakzioan ikusten aritu gara zuk bidali didazunean neuke zertxo bai dirakurtzeko eta begiratzeko, eta erredakzioan asko gustatu da, eta aipatu duzun hori ere atera dela esango nuke, bai.
Bai, gainera bere hile gorri horrekin, ez, kontraste handia egiten du ondoarekin,
bai.
Media beltzak, soineko berdea, espain gorriak, ba, sensualidadearen kanonean sartzen den irudi bat dela irutzen zait, ez?
Bai, alako makurtu xamur moduko bat dauka, begiratu intimo bat bezala, ez, eta hori,
bai,
berdearen eta laranjaren arte, bere hile gorriaren arteko kontrastea, Espainiak ere ez, Espainia gorra erdi difuminatuta, baina hortxe nabarmen gorriz.
Bai. Eta, ekarri nahi nuen, ez, komentatu dugulako handitz, aigitz gogorra izan zela Xilei bere lanetan, ez, eta bere biluzietan eta keinuetan, eta hemen ja ez da ikusten gogortasun hori, ez, ematen du urtik pasala ba xamurtzen joan zela nola baita Xilei, ez, hasierako biluziak ikaragarri pornografikoak zirela, ez, erraten aldugu, baina hau irutzen zait goxogoa dela, ez. Eta aurpegia bera ere hasierako aurpegiak baino xamurragoa zela. Eta bai, horregatik gustatzen zait.
Horre justu zurekin hitz egiten naizela ben aurrean daukat ordenagailoan eta ikusten dut adibidez Erwin Owsenen erretratoa delako bat eta bertan gorputzak ere askozaz apurtuagoak irrealagoak dira koloreak ere gordinagoak ez biluzia beraiek ere beste kontu batekoak hemen bueno esan duzuna leunduagoa da ez azkenean igual bere ilibidea hortik joango zen hil ez palitz.
Bai, bai, ala ematen du, ez? Mm. Eta, bueno, horre, hori kontrastean, ez? Aipatu zunet Winosenen erretratu horrekin, edo bertze, edo zinekin, ba, izan zitun autoerretratu pila bat egin zitun. Obsesio handia zune, ez dut egun autoerretratu baino gehiago egin zitula, ez? Eta horietan, eta bertze erretratutan, ba, nik uste dute dena agitz esplizitoa dela, ez? Puntu batzutan pornografiatik hurbilez, eta pornografia erraten dudanean da, ez? Ba, dena aitz gordin azaltzearen kontuaz, ez? Eta, bueno, horre bizitza eta heriotza dagola erraten dute, barneratze psikologikoa, errealismotik aldendua, patetikotik hurbil, ez? Nahiko hurbil zegoen zerbait, ez? Eta, bueno, hori autorretratuetan ere ikusten da, ez? Batez ere, jo, gauza kuriosoa da, ze eskukenuekin bazune obsesio moduko bat, eta autorretratuetan beti agertzen da, eskuak modu arrarotan kokatuta edo, ez? Eta hori, ba, psikiatrikoetan, ospitale psikiatrikoetan, bilizen garaitik edo ikasitako kontuak izan entziren, ez? Eta, bai, ba, bueno, horregatik ikari dizuet gaurre...
Bai, benetan interesgarria eta zeuk esan duzuna ere, ez? Hau da Wikipediak ematen du barka hain iturri mundanoak erabiltzea, baina
praktikoak direla,
bai. Ez dut ondo entzun, Alba, telefonoarekin badakizu, ben, kosta egiten zaigu, zer esaten zen idan?
Ez, hori, sin más, ba, hori ze, bera, ez, ba, nik uste dutela, ba, merezi dune artista dela, eta, bueno, ba, animatzen zatxuzket, begiratzera.
Non topa daitezke, egon Xeleiren lanak, museo batean ikusi nahi izatera?
Ba, bueno, nik ezagutu nun batez ere bere lana, orain dela urte pila bat Txekian egon ginen oporretan, eta Txekia egoaldean badago, Krumlov izeneko herri bat, ikaragarri herri polita, por cierto, bizitatu nahi baduzue, ja, bueno, Bienatik hurbil dago, ba, Austriako mugatik hurbil. Eta han badago Egon Xileiren museoa, hango azun ama Egon Xileik, eta horregatik egin zioten museo bat herrian, eta, bueno, nik han deskubritu nun bere obra biena, baina, bueno, hortaz aparte, hori, Bienako Belvedere Museoan eta Pragan ere, aipatu dudan azken lan hau ere Pragan dago, baina, bueno, Bienako Belvedere Museoan ere badaudeen bat lan. Eta bertzela, ba, gomendatzen dizuet, Xavier Poste izeneko marrazkilari baten novela grafikoa, Egon Xile izeneko novela grafiko bat, zute, edo zein diburu dendatan edo aurkituko izena. Eta, bueno, Carla Carmonak idatzitako La cuerda floja de lo eterno sobre la gramática alucinada de Egon Xilei liburua, ba, artista honi buruz gehiago jakiteko, ba, nik uste gomendio, edo hiru gomendio, edo lau gomendio interesgarri direla.
Vale, Alba, barkatu, baina esadazu berez era liburuaren izena, ze entzulei seguro ez diela apuntatzeko denborarik eman.
Bai. Vale, bueno, lemuzikoa izan da, aipatu da lemuzikoa da Xavier Kosteren novela grafikoa, Egon Xilei, izen burukoa.
Egon Xilei idazten dena S-C-H-I-E-L-E, da, bala espada ere.
Bai, hori da, bai.
Eta Egon, eta euskarazko, Egon bezala.
Bai, Egon bezala, hori da, diza bezala, bai. Eta aipatu dudan bertzia da Carla Carmonak idatzitako en la cuerda floja de lo eterno sobre la gramática alucinada de Egon Xilei. Lagun batek, Amandak, aspaldi utzi zidan liburu bat da, eta merezi du lanak.
Ba, eskerrek asko zuri, Alba, Amandari ere eskerrak emango dizkigu, liburu Alba izanagatik zuri, eta hoxe, mendik ez askora berriz ere elkarrekin hitz egiteko aukera izango dugu, e, aurrez aurre, telefono edo dena delako moduan dela ere.
Hori da.
Ondo segi, Alba.
Berdin, urrengora arte.